Мы, як хрысціяне, не можам быць песімістамі, а насілле, пагарда, нянавісць, пераслед, якія часта сустракаем, нас толькі ўмацоўвае. З такімі словамі падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі звярнуўся да вернікаў Бенедыкт XVI. Сваю катэхезу папа прысвяціў малітве ў другой частцы апакаліпсіса святога Яна. Папа падкрэсліў, што калі ў першай частцы кнігі гаворка ішла пра малітву, скіраваную на ўнутраныя патрэбы супольнасці вернікаў, то ў другой частцы увага звяртаецца на малітву ў адносінах да ўсяго свету. Супольнасць павінна быць здольнай глыбока разумець гісторыю, у якой жыве, вучыцца з верай адрозніваць падзеі, для таго, каб пра сваю дзейнасць супрацоўнічаць у развіцці Божага валадарства. Гэта справа разумення і адрознівання, а таксама дзейнасці, блізка звязана з малітвай, сказаў папа. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што ў тэксце апакаліпсіса супольнасць вернікаў была запрошана на неба, каб Божымі вачыма паглядзець на рэальнасць. Тут яны ўбачылі тры сімвалы, якія дапамагаюць чытаць гісторыю – Божы трон, кніга і ягнятка. Пантыфік патлумачыў, што на троне вернікі ўбачылі самаго Бога, прамаўляючага ў гісторыі. Другі сімвал, кніга, закрытая сям'ю пячаццямі, змяшчала ў сябе план Бога аб жыцці чалавецтва. Нарэшце трэцім сімвалам быў ягнятка, Єзус Христус, які паступова ламаў пячаткі і адкрываў людзям Божыя задумы, глыбокі сэнс гісторыі.
Che cosa dicono questi simboli? Essi ci ricordano qual è la strada per seppellire i fatti della storia e della nostra stessa vita.
Што нам кажуць гэтыя сімвалы? Яны нагадваюць аб шляху да разумення фактаў з гісторыі і нашага асабістага жыцця. Уздымаючы вочы на неба Божае ў пастаянных адносінах з Богам, адкрываючы на яго сваё сэрца і розум у асабістай і супольнай малітве, мы вучымся бачыць рэчы па-новаму і разумець іх сапраўдны сэнс. Малітва як адкрытае вакно, якое дазваляе трымаць позірк на Богу не толькі для таго, каб памятаць аб мэце, да якой мы ідзем, але таксама, каб дазволіць Божай волі асвяціць наш зямны шлях і дапамагчы нам жыць ім дзейсна і актыўна.
І ці аюта вівало кон інтэнсіта і імпэньо.
Бенедыкт XVI таксама звярнуў увагу на тое, што перад абліччам драматычнай рэальнасці касцёльная супольнасць паклікана ніколі не губляць надзею, але цвёрда верыць у тое, што ўлада злога будзе пераможана па-сапраўднаму ўсемагутнай уладай Бога. Папа падкрэсліў, што малітва падтрымлівае ў нас і нашых супольнасцях святло і глыбокую надзею, неабходнае для хрысціянскага разумення рэальнасці.
La Chiesa vive nella storia. Non si chiude in se stessa, ma affronta con coraggio il suo cammino.
Касцёл жыве ў гісторыі, не замыкаецца ў самім сабе, але з адвагай ідзе сваім шляхам паміж цяжкасцяў і мукаў, з моцай сцвярджаючы, што зло не пераможа дабро, што цемра не закрые Божага ззяння. Гэта важна таксама для нас. Мы, як хрысціяне, не можам быць песімістамі. Добра ведаем, што на жыццёвым шляху часта сустракаем насілле, пагарду, нянавісць, пераслед, але гэта нас толькі ўмацоўвае. Перш за ўсё, малітва навучае нас бачыць знакі Божыя, яго прысутнасць і дзейнасць, і нават больш за тое, таксама быць святлом дабра, якое распаўсюджвае надзею і ўказвае, што перамога прыналежа Богу.
І індикано, ке ла віторія е ді Діо.
Святы Отец адзначыў, што часта перад абліччам зла ўзнікае адчуванне бездапаможнасці, але менавіта малітва з'яўляецца першым і эфектыўным адказам, які мы можам даць і які ўмацуе нас у штодзённым распаўсюджванні дабра.